Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, z Ríma vám prajeme pokojný nedeľný večer. Aj dnes vás prostredníctvom nášho vysielania pozveme do letného pápežského sídla v Castel Gandolfe, aby sme si vypočuli príhovor Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána. Potom, nakoľko máme poslednú nedeľu v mesiaci, dáme slovo kardinálovi Jozefovi Tomkovi.
Príjemné počúvanie a duchovné obohatenie vám zo štúdia prajú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Juraj Vitek.
Aj dnes bolo na neveľkom námestí Apoštolského paláca v letnom sídle v Castel Gandolfe množstvo pútnikov rôznych národností. Svätý Otec sa im po poludňajšej modlitbe Anjel Pána prihovoril v 7 rôznych rečiach. My si teraz, milí poslucháči, vypočujeme jeho slová pred modlitbou Anjel Pána.
Cari fratelli e sorelle, Vangelo di questa domenica ci presenta Gesù raccolto in preghiera.
Drahí bratia a sestry, Evanjelium tejto nedele nám predstavuje Ježiša sústredeného na modlitbu, trochu utiahnutého bokom od svojich učeníkov. Keď skončil, jeden z nich mu povedal: Pane, nauč nás modliť sa. Ježiš nenamietal, ani nehovoril zvláštne či tajné pravidlá, ale veľmi jednoducho povedal: Keď sa modlíte, hovorte Otče a učil Otče náš, vychádzajúc z jeho vlastnej modlitby, ktorou sa obracal k Bohu svojmu Otcovi. Svätý Lukáš nám podáva Otče náš v kratšej podobe v porovnaní s tým z Evanjelia svätého Matúša, ktorý vstúpil do bežného používania. Stojíme tvárou v tvár prvým slovám svätého písma, ktoré sa učíme ako deti. Utkveli nám v pamäti, formovali náš život, sprevádzajú nás do posledného dýchu. Prezrádzajú, že nie sme ešte úplne Božími synmi, ale musíme sa nimi stávať stále viac prostredníctvom stále hlbšieho zjednotenia s Ježišom. Byť synmi je to isté, ako nasledovať Krista. Táto modlitba vyjadruje aj ľudské materiálne i duchovné potreby. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy. A práve v prípade každodenných potrieb a problémov Ježiš dôrazne povzbudzuje. Aj ja vám hovorím, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. To nie je prosenie o splnenie svojich túžob, ale ide skôr o vytrvanie v priateľstve s Bohom, ktorý, ako sa hovorí v Evanjeliu, dá Ducha Svätého tým, čo ho prosia. Prežívali to dávni otcovia púšte a kontemplatívne osoby všetkých čias, čo sa vďaka modlitbe stali Božími priateľmi, ako Abraham, ktorý prosil Pána, aby zachránil pár spravodlivých pred zničením mesta Sodoma.
Santa Teresa d'Avila invitava le sue consorelle dicendo:
Svätá Terézia z Avily povzbudzovala svoje spolusestry slovami: Musíme úpenlivo prosiť Boha, aby nás navždy oslobodil od každého nebezpečenstva a vytrhol z každého zla. A nech by bola naša túžba akokoľvek nedokonalá, snažme sa nástojiť v tejto prosbe. Veď čo nás to stojí žiadať veľa, ak sa obraciame na Všemohúceho? Dnes je sviatok svätého Jakuba, nazývaného staršieho, ktorý opustil svojho otca a prácu rybára, aby nasledoval Ježiša a za neho dal svoj život ako prvý z apoštolov. Zo srdca sa v mysli osobitne obraciam na pútnikov, ktorí sa zišli v Santiago de Compostela. Panna Mária, nech nám pomáha znovu objavovať krásu a hĺbku kresťanskej modlitby.
Po týchto slovách a spoločnej modlitbe pápež Benedikt XVI udelil prítomným požehnanie.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Vážení poslucháči, teraz nasleduje príhovor kardinála Jozefa Tomka na tému Kríž a identita Európy.
Novembra 2009 vyniesol Európsky súd v Strasburgu rozsudok, ktorým odsúdil taliansku vládu za porušenie ľudského práva istého žiaka, ktorého matka márne žiadala od štátnej vrchnosti odstránenie kríža z verejnej školy. Matka fínskeho pôvodu, vydatá v Taliansku, sa odvolala na Európsky súd, lebo bola zrejme presvedčená, že laický štát musí byť neutrálny, čiže podľa nej odmietavý k náboženstvu, a preto dať za pravdu jej a iným neveriacim, ktorí považujú kríž za symbol katolicizmu alebo kresťanstva. Rozsudok rozvíril živú debatu a reakcie po celej Európe. Viaceré štáty a parlamenty videli v ňom ohrozenie vlastných práv, tradícií, niekde zakotvených dokonca v ústave, ako aj narušenie vzťahov medzi Spojenou Európou a jej členskými štátmi. Tak sa znovu dostala na povrch otázka o kresťanských koreňoch Európy, ktoré kríž naznačuje, ako aj o celkovom význame a mieste tohto kresťanského symbolu pre jednotlivé národy. Európsky súd svojim rozsudkom prijal ideológiu silnej lobistickej skupiny, ktorá pod neutralitou štátnej i európskej autority vzhľadom k náboženstvám a cirkvám rozumie ateizmus alebo aspoň agnosticizmus. Toto presvedčenie, ktorému sa podarilo vymazať zmienku o kresťanských koreňoch v základných dokumentoch Európskeho spoločenstva, sa však protiví historickej pravde, národným tradíciám a aj zákonom viacerých štátov, ktorým patrí rozhodovať o tejto otázke. Otázka kríža v talianskych verejných školách sa tak rozšírila nielen zemepisne, ale znovu nastolila právo náboženských znakov i samého náboženstva vo verejnom živote a priestoroch civilnej spoločnosti. Otázka identity Európy sa teda naplno vynorila cez rozsudok o kríži. Aj na Slovensku sa o nej treba zamyslieť, aby sa vyjasnili niektoré pochybnosti a nejasnosti. Proti rozsudku sa v Taliansku kriticky postavila nielen vláda, ale aj kultúrni a politickí činitelia zo všetkých strán a smerov, aj kriticky naladení voči katolíckej cirkvi. V máji 2010 uverejnil medzinárodne známy univerzitný profesor Carlo Cardia knihu s nadpisom Identità religiosa e culturale europea, la questione del crocifisso. Náboženská kultúrna identita Európy, otázka o kríži. Minister zahraničia Franco Frattini k nej napísal úvod, ktorý potom pod titulom Kríž pri koreňoch Európy prevzal vatikánsky denník L'Osservatore Romano. Profesor Cardia uvádza ponajprv negatívne reakcie zo strany katolíckej cirkvi a pravoslávnych cirkví, najmä ruskej, gréckej a rumunskej, kde sa objavil aj silný posudok, že tu ide o akýsi moderný druh laického ikonoklazmu, čiže svetoborectva. Ruský patriarcha Kiril poprel právo a kompetenciu Európskeho súdu rozhodovať o kresťanských symboloch, ktoré sú súčasťou spoločnej európskej identity, bez ktorej si nemožno predstaviť ani minulosť, ani prítomnosť, ani budúcnosť tohto kontinentu. Viacerí vytkli rozsudku aj základný omyl, že kríž je iba symbolom katolíckej cirkvi, lebo v skutočnosti je znakom všetkých kresťanov. Ba čo viac, práve táto debata ukázala všeobecný ľudský nadkonfesijný význam kríža ako symbolu humánneho cítenia a konania. Stačí pomyslieť na Červený kríž. Viaceré európske štáty zaujali negatívne stanovisko k rozsudku. Okrem talianskej vlády, ktorá sa odvolala na európsku Grand Chambre, na veľkú komoru, sa pohotovo vyslovil poľský, rakúsky a maltéský parlament, ako aj Slovenská národná rada, tiež Portugalsko, Litva a Chorvátsko. Zaujímavé sú kritické dôvody, ktoré uvádzajú talianskí intelektuáli, aby zdôraznili nadkonfesijný význam kríža. Claudio Magris tvrdí, tento znak predstavuje pre niektorých to, čo značil pre Dostojevského, Božieho syna, ktorý zomrel za ľudí. Ako taký neuráža nikoho. Pre iných, pre mnohých, virtuálne pre všetkých znamená to, čo pre Tolstoja alebo pre Gandhiho, ktorí neverili v jeho božstvo, ale ho považovali za symbol, za všeobecnú tvár ľudstva, utrpenia a lásky, ktorá vykupuje. Spisovateľka Natália Ginzburgová píše, že kríž je súčasťou histórie sveta. Pre katolíkov Ježiš Kristus je Boží syn. Pre nekatolíkov môže byť jednoducho obrazom človeka, ktorý bol predaný, zradený, mučený a zomrel na kríži z lásky k Bohu a blížnemu. Ateista zmaže ideu Boha a ponechá ideu blížneho. Ukrižovaný predstavuje všetkých, lebo pred Kristom nikto nepovedal, že ľudia sú rovnakí a bratia všetci, bohatí a chudobní, veriaci a neveriaci, židia a nie židia, bieli a čierni. A nikto pred ním nepovedal, že máme ako centrum našej existencie postaviť solidárnosť medzi ľuďmi. Benátsky filozof Massimo Cacciari zastvrdí, že kríž je symbol, ktorý hovorí o utrpení, ktoré vie zobrať na seba všetky utrpenia a nejakým spôsobom ich vykúpiť. Je to znak mimoriadneho darovania sa. Známy spisovateľ Umberto Eco zas poukázal, že kríž sa nachádza na štátnych zástavách mnohých laických národov, ako sú Švédsko, Norsko, Fínsko, Švajciarsko, Dánsko, Austrália, Veľká Británia a iné. Niekto ironicky poznamenal, že tá pani fínskeho pôvodu by mala najprv pre kríž zažalovať vlastnú krajinu. Benedikt XVI. Opísal kresťanské chápanie kríža svojím spôsobom počas cesty na Cyprus v kostole Svätého Kríža v Nikózii 5. júna tohto roku. Kríž má hĺbší a tajomnejší význam, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Bez pochyby je nástroj mučenia, utrpenia a porážky, ale zároveň ukazuje úplnú premenu, konečné víťazstvo nad tými zlami a preto je najvýraznejším symbolom nádeje, aký svet vôbec videl. Oslovuje všetkých, ktorí trpia, utláčaných, chorých, chudobných, vylúčených, obete násilia a ponúka im nádej, že Boh môže premeniť ich utrpenie na radosť, ich opustenie na spoločenstvo, ich smrť na život. Ponúka nášmu padlému svetu bezhraničnú nádej. Práve preto svet potrebuje kríž. Kríž nie je súkromným symbolom zbožnosti, nie je rozlišovacím znamením príslušnosti k nejakej skupine vo vnútri spoločnosti a jeho najhlbší význam nemá nič spoločného s násilným vnucovaním nejakého kréda alebo filozofie. Hovorí o nádeji, hovorí o láske, hovorí o víťazstve nenásilia nad útlakom. To sú slová, ktoré potrebujeme aj na Slovensku.
Milí poslucháči, v tejto chvíli sa naše nedeľné vysielanie končí.
Laudetur Jesus Christus.